de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 4 iunie și eu sunt Oana Serafin. Soare ceva nori și 24 de grade maxim astăzi la Chișinău. Interviul emisiunii despre reforma procuraturii cu Vladislav Gribincea și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu, despre filme și mentalități vechi și noi. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cerchescu și sper din nou să ne reauzim cu bine. Procurorii statului Minnesota au dat miercuri curs unor revendicări centrale ale participanților la protestele antirasiale din America. În primul rând, i-au pus sub acuzare și pe restul de 3 polițiști din Minneapolis care participaseră la reținerea pe 25 mai a lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, mort în timp ce era ținut la pământ cu piciorul pe gât de un al patrulea polițist alb, Derek Chauvin. Chauvin, cel care a provocat direct moartea lui Floyd, fusese deja pus sub acuzare pentru ucidere din neglijență la sfârșitul săptămânii trecute. Cei 3 colegi al lui Chauvin sunt acuzați acum de complicitate la uciderea lui Floyd prin faptul că au asistat pasiv fără a interveni. Totodată, procurorii au schimbat acuzația împotriva lui Chauvin din omor din neglijență în omor din culpă, deși familia lui Floyd și protestatarii insistă că acesta ar trebui să fie acuzat de omor premeditat. Protestele au izbucnit în toată America la o zi după uciderea lui George Floyd, iar în cea mai mare parte au fost pașnice, mai ales în timpul zilei. La căderea nopții însă, în mai multe orașe, începând cu Washington, protestele au degenerat sporadic în confruntări violente, jaf și vandalizarea unor clădiri. Ca urmare, în 10 de orașe s-a impus interdicția de circulație pe timpul nopții, iar forțele de ordine au apelat și la Garda Națională. Ministrul american al apărării a declarat că nu sprijină ideea implicării armatei în eforturile de a controla violențele care deseori însoțesc protestele antirasiale din ultimele zile. Vorbind la Pentagon miercuri, Mark Esper a subliniat că pentru astfel de operații este gândită Garda Națională, cea mai bine echipată și antrenată pentru misiuni de menținere a ordinii în țară. Nu trebuie să se recurgă la sprijinul militarilor activ în termen decât ca ultimă soluție. Dacă situația este extrem de gravă și necesită o intervenție urgentă, nu sunt însă într-o astfel de situație, a mai declarat miercuri ministrul apărării. În conferința de presă de luni de la Casa Albă, prima referitoare direct la valul de proteste antirasiale, președintele Donald Trump declara că dacă guvernatorii și autoritățile locale nu-i pot proteja pe cetățeni și proprietățile acestora, ar putea apela la armată. Constituțional, această cale de acțiune este oricum controversată, necesitând între altele și recurgerea la o lege din 1807 privind starea de insurecție.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
O zi de vară astăzi la Chișinău, temperatura maximă de 24 de grade, soare și ceva umbră. La Kiev și Moscova plouă și sunt 18-19 grade. La București e ca la Chișinău, soare și o zi de vară. Aici la Praga se anunță ploaie și 22 de grade. În sudul Europei, la Roma, noura și 26 de grade, la Madrid și la Lisabona plouă și sunt 23.
Astăzi în Moldova și în lume.
Dimineața este anunțat un briefing de presă susținut de ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, pe tema reforma universitară, dotarea școlilor cu calculatoare. După amiază este anunțată la Chișinău o ședință a Consiliului Audiovizualului. Pe plan internațional, la București, Expert Group anunță o dezbatere online pe tema alegerilor în timpul pandemiei, scenariile partidelor politice. În Statele Unite, la Minneapolis, va avea loc înmormântarea lui George Floyd, un afroamerican de 46 de ani omorât prin sugrumare de un polițist alb. Moartea sa a provocat masive proteste antirasiale în Statele Unite și care s-au răspândit și în Europa, Australia și Canada. Să amintim că ieri Papa Francisc a făcut și el un apel la calmarea tensiunilor, afirmând că rasismul este un păcat ce nu poate fi tolerat. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, participă la Madrid la o conferință online intitulată Noul Forum Economic. Comisarul Uniunii Europene pentru Economie, Paolo Gentiloni, va avea o intervenție pe tema eforturilor de relansare a economiilor europene la Institutul Peterson de la Bruxelles. În China comunistă, în acest an, sunt interzise ceremoniile de comemorare a 31 de ani de la protestul studenților din piața Tiananmen, protest înnăbușit cu brutalitate de regimul de la Beijing. Ca și în alți ani, oamenii vor comemora momentul în Hong Kong și, ca și în alți ani, vor aprinde lumânări în memoria celor uciși. Numărul victimelor represiunii este estimat de Amnesty International între câteva sute și 1000. Alte surse au vorbit la data masacrului de câteva mii. Potrivit Națiunilor Unite, astăzi este Ziua Mondială a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii.
Interviul emisiunii.
Ultimele evoluții în domeniul justiției și recente acțiuni ale Procuraturii Generale din Moldova au constituit tema interviului emisiunii realizat de Valentina Ursu cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea.
Eu cred că faptele vorbesc mai mult decât orice declarații. Iar ceea ce văd eu până acum este într-adevăr încercarea domnului Procuror General Stoianoglu de a curăți într-o anumită măsură procuratura de persoane care nu merită să fie în procuratură. Dar metodele pe care el le folosește, eu nu le-aș fi folosit. Pe de o parte, deoarece ele nu sunt sustenabile, iar pe de altă parte, deoarece ele nu chiar sunt conforme legii. E o chestiune care eu aș fi făcut, aș fi pornit dosare penale împotriva procurorului care a comit abuzuri, dar nu aș fi încercat să fac ceea ce face dumneavoastră. El trimite procurorii din procuraturile specializate în teritorii și aduce alții în locul lor, ceea ce conform legii nu este posibil, că dumneavoastră încalcă legea. Iar în momentul în care un procuror general își permite să dribleze cu legea, e greu să ceri la acel procuror că ei să respecte cu strictețe.
Dar despre aceste cazuri de rezonanță, de exemplu, cazul Platon, cazul cu sacoșa, atunci când tot mai multă lume insistă să se afle adevărul despre aceste imagini video, faptul că apar aceste scurgeri în spațiu public, felul cum se salută domnul procuror general cu Platon, toate acestea ce scot în bileag?
Era evident că orice persoană care ar fi venit în procuratură pentru a face reforme profunde s-ar fi ciocnit de un anumit grad de sabotare. Eu nu știu, este vorba de sabotare sau de o scugere deliberată a acestor imagini, deoarece aceste imagini, de fapt, arată procurorul general într-o lumină pozitivă, dacă observăm cu atenție ce s-a întâmplat acolo. Iar din punct de vedere tactic, eu nu cred că era cel mai bun lucru ca domnul procuror general să compară la audierea domnului Platon. Probabil că dumneavoastră a apărut acolo deoarece îi pasă de această investigație. Dar asta nu înseamnă că domnul Platon nu a comis infracțiuni. E altceva dacă există probe pentru a dovedi acele fapte.
Credeți că nu ar putea fi suficiente probe ca să fie dovedite aceste fapte?
Eu sunt sigur că implicarea cercurilor apropiate domnului Platon de la Moscova în spălătoria rusească este quasi evidentă.
Unii își pun întrebarea de ce imediat după imaginile video cu așa zisa sacoș, cu punga cea neagră, atunci când au discutat domnii Dodon și Plahotniuc, a apărut cazul Platon și se întreabă dacă nu ar fi o sumedenie de fumigene care sunt lansate cu vrute sau pe nevrute și care aduc o doză de suspiciune asupra implicării organelor de drept în anumite jocuri politice, dacă se fac, de exemplu.
Eu deja de ceva timp nu mai cred în astfel de coincidență, dar aș vrea să dau încredere procurorului general.
Și felul cum se înțelege să fie promovată reforma în justiție, dumneavoastră?
Dar nu există reformă în justiție, sunt doar niște schimbări de personal la nivelul procuraturii generale, a procuraturilor specializate.
Dar o adevărată, o veritabilă reformă în justiție, ce presupune și ce pași trebuiau făcuți?
Trebuie regândit rolul procuraturii generale și ceea ce face acum procurorul general, el întărește procuratura generală și slăbește celelalte procuraturi, nu este sustenabil, nu poți. O procuratură în frică printr-o procuratură generală puternică. În contra, procuratura generală trebuie să fie un administrator al procuraturii, nu un jandar, procuror și întreaga țară. 2. Trebuia regândit rolul Curții Supreme de Justiție. Evaluat judecătorii Curții Supreme de Justiție și decis cine merită și cine nu merită să mai rămână la Curtea Supreme de Justiție și depus în funcția Curții Supreme de Justiție oameni onești. 3. E adoptat un document ambițios, pe alocuri spinos, dar cu pași foarte concreți de reformare justiției profundă, care să fie adoptat nu de majoritatea parlamentară, dar pentru un consens politic quasi absolut, ceea ce cred că este posibil. 4. De încercat de mers pe măsuri destul de radicale, pe locuri nepopulare, dar radicale, nu doar în procuratură, ci și în instanțe judecătorii.
Dar ce ar presupune aceste măsuri radicale?
Verificarea verilor tuturor judecătorilor și procurorilor și judecătorii și procurorii care nu-și pot justifica averele să fie rugați să plece din sistem, cu sau fără dosare penale. 2. Evaluarea eficienței instanțelor judecătorești și a procedurilor disciplinare pendinte la moment și a activității președinților de instanță. Am impresia că mulți dintre ei au prea multe pătate pentru a se regăsi în justiție în continuare. Multe alte chestiuni, de genul transparentizării justiției, de crearea unei platforme în care se găsească toată informația despre funcționarea justiției, nu pe părți, cum este acum. Multe acțiuni care ar trebui să fie.
Și dacă Republica Moldova rămâne restanțieră la capitolul promovării reformei în justiție, atunci se oprește asistența financiară din partea Occidentului.
Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii vrea bine în Republica Moldova. Și înțelege că fără o justiție funcțională nu vor veni investiții. Fără investiții nu vor veni salarii și pensii, iar această zonă va rămâne una instabilă profund. Iar ei nu au nevoie de instabilitate în regiune. De aceea vreau să asigure un teritoriu care se dezvolte organic. Nu este nimic rău în reforma justiție. Dacă ea nu funcționează, ce superi pe asta? Și dacă cineva te ajută să reformezi, ar trebui să spui mulțumesc.
A fost opinia președintelui Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul și fostul dizident de la Iași, Alexandru Călinescu, despre filme după pandemie și despre obiceiuri sociale schimbătoare.
Industria filmului a fost și ea puternic lovită de pandemia cu coronavirus. Sălile de cinematograf închise, premiere amânate, producții întrerupte. Și chiar dacă acum orizontul începe să se lumineze, planează încă o serie de semne de întrebare în ce privește revenirea la normalitate. S-ar părea astfel, după cum afirmă unii producători, că nu vor mai putea fi realizate ca înainte scenele de dragoste, dar nu numai ele, ci și situații banale în care două sau mai multe personaje își manifestă sentimentele prietenești. Cum să obligi doi actori să se sărute când se știe prea bine că saliva e mediul în care noul coronavirus se simte cel mai bine? Așa că sunt scenariști, zice-se, care s-au apucat să rescrie versiunea inițială, să elimine scenele erotice și să pună în loc declarații de dragoste ce respectă distanțarea fizică. Iar dacă nu se poate altfel, atunci actorii să semneze declarație pe proprie răspundere. În măsura în care aceste lucruri sunt reale, ele aduc aminte de consecințele imprevizibile ale campaniei antifumat de acum câțiva ani. Interzicerea fumatului în spațiile publice, în avioane, trenuri, în hoteluri și restaurante a dus la o adevărată prigoană împotriva fumătorilor, atât cei vii cât și cei morți. Se știe că multe personalități, scriitori, pictori, actori, oameni politici, apăreau fotografiați cu țigara în gură. Era aproape imposibil să-i imaginez altcumva pe Albert Camus, pe André Malraux sau pe Humphrey Bogart. Ei bine, fotografiile cu pricina au fost pur și simplu retușate, țigara a fost eliminată pentru a respecta noile convenții sociale. Și dacă odinioară în filmele hollywoodiene se fuma în draci, astăzi fumează doar cei din tabăra răilor, gangster, hoți, ticăloși, etc. Să ducă pandemia cu coronavirus la efecte asemănătoare ar însemna ca și relațiile interumane să se schimbe radical, la fel ca reprezentarea lor pe scenă sau pe ecran. A-ți impune de acum înainte să nu mai dai mâna cu cineva ar însemna că societatea umană mai face un pas către dezintegrare. Tocmai prin perpetuarea acestor gesturi simbolice, prin perpetuarea ritualurilor erotice, putem măsura victoria noastră asupra bolii și asupra spaimelor pe care ea le-a generat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Voi încheia și astăzi cu un gând, sper, potrivit. Întunericul nu poate alunga întunericul. Numai lumina poate face asta. Ura nu poate alunga ura, numai dragostea poate face asta. Gândul îi aparține lui Martin Luther King Jr., cunoscutul luptător pentru drepturi civile și rasiale din Statele Unite. A fost cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1964 și a fost împușcat la Memphis la 4 aprilie 1968. Avea 39 de ani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.